Kesinlikle. Ja. Tā, tad gadi piesēdzamies, ja, lai būtu trīs mums. Jā, paldies. Tātad, kolēģi, šodien darba kārtībā mums ir četri jautājumi. Viens no kuriem ir piebalsojamais par pašvaldības policijas atskaiti par maija mēnesi. Jā. Līdz ar to man ir priekšlikums, ja iekļaut piebalsojumu ceturto jautājumu Doma drošības komitejas sēdes darba kārtībā un šo jautājumu izskatīt kā otro jautājumu. Aicinu uzsākt balsošanu par manu priekšlikumu. Balsojuma rezultāts par trīs priekšlikums ir atbalstīts. Pārējām pie balsojuma par darba kārtību. Ai, man tāds jautājums. Jūs varat tagad šodien?
Varat balsot, ir jau pārcelts.
Ļoti labi, paldies. Tā, aicinu uzsākt balsošanu. Aija, man kaut ko nesanāk pabeigt izskatīšanu darba kārtības.
Jūs esat nobalsojuši.
Tā.
Es jau neredzu to, ja jūs nepaziņojat. Piedodiet.
Nu jā, tad par darba kārtību balso trīs. Līdz ar to darba kārtība ir pieņemta. Ah, jā. Tad pirms mēs pārējām pie otrā jautājuma par pašvaldības policijas atskaiti par maija mēnesi, es nedaudz vēlētos jūs informēt to, ka pēc šīs te drošības komitejas sēdes būs 11. darba grupas sanāksme saistībā ar saistošiem noteikumiem. Es saprotu to, ka arī daudzi no jums te piedalīsies šajā te darba grupā, attālinātajā. Ja? Tad vārds tiek dots pašvaldības policijas priekšniekam Mārim Bomiņam saistībā ar ziņojumu. Jā, Māri, lūdzu.
Jā, labrīt visiem. Tātad mēs, tā pirmais jautājums atskaits, cik es sapratu, ja, par mēnesi. Ja.
Jā.
Nu, skaidrs, ka ir rādītājs, lai varbūt tradicionāli varbūt neuzsveršu, jo principā viņi ir nu, pievienotajā tabulā, tur principā ir vairāk un mazāk viss ir redzams, varbūt kas tāds, kas ir atzīmējams, ir pieaudzis mums, noteiksim, pārkāpuma īpatsvars attiecībā uz nekoptiem īpašumiem, nu, kas principā ir tā zinām likumsakarība, jo faktiski šis ir tas laiks, kad mēs tā pastiprināti pievēršam uzmanību, un arī mūsu nākamās darba grupas sanāksme būs tieši par šiem jautājumiem, kā mēs turpmāk arī strādāsim pie šo saistošo noteikumu kontroles, jo nu, ir zināmas likumdošanas izmaiņas, kuras mums būtu tā kā jāņem vērā. Varbūt vēl kas tāds, kas papildus tiem notikumiem, kas arī ir pielikumā, tad var redzēt, ka arī mums tradicionāli ir cilvēki, kas ir stūrējuši savu spēkratus alkohola reibumā. Tas var būt arī nu jau tāda, kā teiksim, mēneša ikdiena, tad kas varbūt no tā visa, nu, es teiktu tā, visi tās tad ir nu, tāds pieaudzes īpatsvars saistībā ar nepilngadīgo iesaistīšanu, un šeit gan ir pieaudzes to gadījumu īpatsvars, kad mēs konstatējam, kad nepilngadīgie tad, nu, ir pārkāpuši kaut ko, tad vai tas būtu, teiksim, smēķēšana, elektroniskās cigaretes, vai, teiksim, nu, gadījumi, kad skolās sakaujās vai teiksim, kaut kas tamlīdzīgs, tad kāpēc šo nu, teiksim, pārkāpumu īpatsvars ir pieaudzis, manuprāt, ir tas, ka mēs esam atsākuši tad, nu, pēc visiem teiksim, tādiem ierobežojumiem diezgan tādu, nu, respektīvu, izglītības iestāžu kontroli, patstāvīgi uzturās ķekavā un baložos darbinieks, kas faktiski arī uzrauga sabiedrisko kārtību. Tad tur, nu, varbūt visumā ir tā, ka, teiksim, mēs neiesaistamies kārtībā, kas noteikta, teiksim, izglītības iestādes iekšpusē, bet kontrolējam ārējo telpu. Un, principā, šo arī pārkāpumu īpatsvars, nu, principā, ja mēs redzam pēc atskaits, arī saistīts ar to, ka, nu, bērni ir lietojuši kaut kāds aizliegtās, vielas, visbiežāk tas, protams, lielākoties tas ir elektroniskās vai parastās cigaretes, un, principā, nu, tas darbinieks, kas arī skolas teritorijā uzturās, parasti arī tas, kas arī šos fakts arī konstatē. Nu, principā, jā, šobrīd, protams, arī ir tas, ka pastiprināt uzmanība attiecībā uz tiem īpašumiem, kas īsti nu, pēc ziemas laika nav sakopta un izskatās diezgan bēdīgi. Un, principā, varbūt tie protokoli šobrīd ir netik daudz, cik viņi tā kā plānojās būt nākotnē, jo, principā, uzsāktu liecudību īpatsvars ir diezgan paliels. Un, principā, protams, ir vajadzīgs arī kaut kāds termiņš cilvēkam sniegt savus paskaidrojumus un vispārējo, teiksim. Līdz ar to arī nu, to īsto varbūt bildi mēs redzēsim nedaudz vēlāk. Tāpēc arī, nu, es arī uzsveru arī iepriekš, ka, principā, svarīgi saprast, kā mēs tālāk, teiksim, šos pārkāpumus apkarosim, jo ir zināma specifika. Attiecībā uz vienkārši nepļauto zālu, attiecībā uz kūles izveidošanu, pilsētas un lauku teritoriju, tad katrai šai vietai ir savs regulējums, ko mēs drīkstam paredzēt un savukārt, ko īsti tā kā nē. Un, protams, arī pilnvarojums izskatīt šīs lietas, ja agrāk bija lietas, ko mēs tā kā varējām līdzīgi kā piņemsim par kūlu, tad šobrīd zināma, teiksim, kompetence ir nonākusi VUGD dienestā, bet tur arī jāatzīst, ka es biju ticies ar VUGD vadību, kas strādā par Rīgas reģionu, mēs esam vienojušies pa kārtību, kā mēs to darīsim, un nu, šobrīd mēs tādā, nu, manuprāt, sākam testēt šo kārtību un visai veiksmīgi, jo, nu, varbūt īsumā ir tā, ka mēs esam izveidojuši tādu mākoni, kur mēs liekam visu informāciju par nekoptiem īpašumiem un darbinieki ar, teiksim, visu aprakstu un citu informāciju, kas, nu, būtu vajadzīga, teiksim, darbiniekam, VUGD darbiniekam, lai, teiksim, uzsākt šo procesu bīsā un, teiksim, tādā, nu, vienkāršā formā tiek nosūtīt tieši VUGDam, un līdz ko viņam ir nu, tā pilna kompetence izskatīt šos pārkāpumus, tad viņam ir iespēja arī faktiski, nu, tā doma bija tāda, ka neizbraucot uz notikumu vietu, teiksim, ekonomēt gan viņu laiku un resursu, uzsākt šo procesu, lai mēs pēc iespējas ātrāk varētu panākt to rezultātu, respektīvi, kad īpašnieks nu, saņemās un, principā, šo savu īpašumu sakārto. Nu, principā, līdz ko šīs mehānismas tikko tagad ir raisācies, nu, jau, teiksim, var redzēt, ka, principā, šī informācija diezgan ātri nokļūst un parādās kaut kādu pirmie rezultātu. Nu, tas, laikam, būtu tā īsumā, jā, viss.
Jā, paldies, Māļi. Man būs pāris jautājumu saistībā ar atskaiti. Cik es skatos, pieaug gulošo personu skaits? Ko tas nozīmē?
Guļošo personas, tas ir nu, visi tie cilvēki, kas nav spējuši, teiksim, nokļūt parasti līdz mājām. Un, protams, visbiežāk tas ir alkohola reibums. Nu, bija arī tur, atskaitē, arī viens narkomāns. Tad, tie ir tie visi tie cilvēki, jo principā izbraucot, mēs vienkārši konstatējam, ka cilvēks pats nav spējīgs patstāvīgi pārvietoties, un tur ir divi varianti pēc būtības. Ja viņš tur fiziski nav ciets, tad mēs viņu vedam, jo viņš nu, nevar nosaukt ne vārdu, un teiksim, tas reibums ir tāds, ka viņš pats apdraud pats sevi, tad vedam uz sarkano krustu, kur ir tāda nu, noscīta atkruptuve. Un ja viņš tomēr nu, ir spējīgs nu, pateikt vairāk par to, kā viņi sauc un arī kur dzīvo, tad cenšamies, protams, nogādāt uz dzīves vietu, nu, arī kādam nodot, lai pieskat un lai ar šo cilvēku nekas tur neatgadās.
Jā, jo es redzu, arī konfliktu skaits ir pieaudzis. Tas nozīmē to, ka tas sadzīvē tie konflikti pārstāv.
Nu, ir tā, ka mums pavasarī, ja mēs tagad skatāmies, protams, ka ir pieaudzis kaut kādu, teiksim, pasākums skaits un vispārreiz, tad nu, šī ir tāda bierasta praksa, kad pavasarī cilvēki, teiksim, uzlabojoties laikam, arvien vairāk pavada dabā, teiksim, izklaidējoties un arī šobrīd beigsies mācību procesi, tad, protams, nu, tādi konflikti, tur, nezinu, huligānismi vai, teiksim, kaut kādi tādi notikumi pieaugs, nu, tas ir tā tradicionāli jau, teiksim, vasaras un pavasara mēnešiem, tā kā, principā, tas arī, es teiktu, tāda ierasta lieta un dinamika, kā mēs tā kā esam pieraduši, jo arī, ja mēs skatāmies, tur iepriekšējais mans atskaits, arī gada atskaita, tad var redzēt tur ļoti tā izteikti, ka faktiski ir tie klusie mēneši, nu, tā es viņu nosauku, tāpēc, ka īsaukuma īpatsvars ir samazināts, tie ir janvārs, februārs, marts, nu, un tad sākot ar aprīli, teiksim, mais jau izteiktāk, jūnijas, jūlijas, nu, mums ir, teiksim, tad, kad tik tiešām pilns ar pasākumiem, pilns ar notikumiem un pilns ar kaut kādām lietām, nu, kas prasa arī mūsu iesaistīšanos.
Jā, paldies. Tā, paralēli šeit atskatē, man būtu tādi jautājumi, ņemot vērā to, ka mēs ļoti labi zinām, ka benzīns sadārdzinājies, kad ir divas reizes, jā. Kā jūs tagad ietekmē jūsu darbu? Šāda situācija?
Nu, finansiāli tik tālu, ka, teiksim, protams, tie ir papildus izdevumi attiecībā uz patrulēšanu. Es teiktu tā, ka nu, patrulēšana ir, tas ir tāds, varbūt, dzīvē pierādījies fakts, ka jā, tas ir tas, ko visvairāk pamana iedzīvotāji, un tas varbūt, teiksim, tā lieta, uz kuras nu, ekonomiju es laikam neveidotu, jo principā nu, tas vistiešākā veidā sajūt, nu, saistīt ar iedzīvotāju drošības sajūtu. Līdz ar to arī attiecības patrulēšanas ieradumiem mēs neko īsti neesam mainījuši, tad principā darbojamies pēc nu, iepriekšējais teikt tādu protokolu. Principā visas mašīnas pieslēgts pie GPS sistēmas, tā kā monitorings arī notiek gan attiecībā uz nobraukumu, attiecībā uz mašu ievērošanu, gan arī attiecībā uz kaut kādiem tur darbu uzdevumiem, jo skaidrs, ka pieaugot, pieņemsim, kaut kādām tur lietām, kas saistīts ar pasākumiem, ar atpūtas vietām, arī šīs vietas tā kā vajadzētu apsekot, nu kā, pieņemsim, vakar pieminētais atklātais, respektīvi grillparks vai kaut kāds cits lietas, skaidrs, ka, teiksim, atpūtas vietas, peldēšanas vietas, tad principā šīs vietas mēs apsekojam vienkārši šajā laikā biežāk un principā nobraukto kilometru skaits principā vasara arī pieaug, jo, teiksim, patrulēšana notiek intensīvāk, pasākumi ir vairāk un principā nu, darbinieki šajā ziņā ir noslogot arī vairāk. Līdz ar to arī principā skaits, ka vienīgais, kas, teiksim, ja mēs neko nemainam, degvielas patēriņš paliek tāds pats. Nu, vasarā viņš pieaug, tāpēc, ka ir arī papildus laivas un kvadracikli un arī, kā es jau teicu, arī nobraukto kilometru skaits parasti pieaug. Tad, protams, tas nu, vistiešākā veidā, protams, cena ietekmē nu, teiksim, finanšu līdzekļus vairāk.
Nu, kāpēc es to ieminēju, jo es arī gribētu uzzināt, kā mums virzās jautājums par video novērošanas sistēmas izveidi mums novadā. Kāda ir informācija, kāda ir jau, teiksim, iepriecējumi varbūt?
Jā, nu mums ar Līčkungu priekšgalā ir tā kā izveidota grupa, kur mēs piesaistījuši gan mūsu datorspeciālistus, gan gan, teiksim, administrācijas darbiniekus, lai mēs šo jautājumu varētu sakārtot. Un principā, nu, virzamies uz priekšu, tad tā kā, varbūt arī Ličkungs varētu, teiksim, izstāstīt, bet katrā ziņā izmaiņas ir, teiksim, varbūt netik strauji, cik gribētos, jo principā, cik es sapratu, tā datorspeciālas kapacitāte mums arī ir ierobežota un principā ir mēģinājumi arī cena aptāvis bija attiecībā uz ārpakalpojumu, teiksim, pieslēgšanu un principā, nu, šobrīd bijām gan Rīgas piemēru skatījušies, gan arī pie kolēģiem Salaspilī, redzējām, kā ir pie viņiem, izdarījuši arī savus secinājumus un principā es varbūt arī nu, kā piedāvājums, varbūt kādu teiksim, komiteju mēs varam arī, teiksim, varbūt kaut kā tādu vīziju kopējo tie, kas ir piedalījuši tajā darba grupā, izteikt, jo, principā, šajā ziņā ir vairāk tie virzieni. Piemēram, mūsu kolēģi no Salaspils ir diezgan spēruši tādu diezgan interesantu soli. Viņiem video novērošana ir dienas režīmā, ir cilvēks, kas pastāvīgi, teiksim, šīs kameras uzrauga, un, principā, mēs esam paši dzīvē pārliecinājušies, ka tad nu, pienesums ir diezgan liels, jo pirmkārt viņi ekonomē pašvis policijas resursu. Tur bija tāda konkrēta piemēra, kad tad operators var, teiksim, paskaļu un pateikt, lai cilvēks tur kaut ko tur ievērot vai, teiksim, nedzertu vai teiksim, uzvestos kārtīgi. Tādējādi piņusim uz kaut kādiem tālākiem gabaliem, nu, kā piemērs, ja viņam ir saukala un mums ir daugmala, mums ir dzērumi un tā tālāk, tad ekipāža no atsevišķi nav jāsūda. Un, principā, cilvēks uzreiz saprot, ka viņš tiek novērots, un tas ir tāds ļoti labs preventīvs līdzeklis. Nu, un arī citi piemēri, kad viņi spēja pēc kamerām izsekot jau aizdomīgs cilvēks, viņi arī dabā bija parādījuši savus, teiksim, tāds interesants atgadījums, un nu, tik tiešām šīs ir tāds ļoti pozitīvs rezultāts. Pie tam viņam kameras skaits ir mazāks nekā mums. Tad, principā, tehniskie risinājumi tāpat sistēma luksurjots, kāds ir mums, un faktiski arī es teiktu, ka ir lietas, ko mēs tā kā esam pat kaut kur esam priekšā, bet pats galvenais, protams, tā dienakts uzraudzība, kas atvieglo, teiksim, komunikāciju, uzraudzība kā tāda un komunikācijas starp to operatoru un dežurantu, kas spēj nu, visus pārkāpumus un kaut kādas lietas, ko viņš tā kā pamana, ļoti operatīvi tā kā noriedziet un, protams, arī atrisināt.
Māri, tad lūgums man tāds būs uz nākamo komiteja sēdi, kas notiks, nu, ceru, ka notiks jūlijā, ja? Jūlijā, ja? Sagatavot kaut kādu nu, prezentāciju vai nu, redzējumu, uz kuru mēs virzamies. Ja? Varbūt arī tad gatavs tur komentēs arī pēc mēneša, nu, kad apkūpusies informācija. Un paralēli uzreiz tāds jautājums, kāda tev, Māri, ir informācija vispār par, teiksim tā, Nu, cik es saprotu, priekš video centra, teiksim, caur diennaktī ir nepieciešami praktiski video operatori, tas ir maiņi 4 cilvēki, ja, kas varētu, nu, kā ikdienu mainīties, un viņiem būtu vecākais, un kas koordinē to ar visam mobilām grupām un tā tālāk. Un tāpēc, nu, to varētu tad jūlijā mēs apspriest. Bet man bija tāda pieredze saskars, vai varbūt kaut kas ir mainījies, gadus trīs atpakaļ Stopiņu novadā ropažos, ka pašvaldības policija, man tas bija pārsteigums, izmantoja dronus. Ja, dronu, tas ir apsekojot teritorijas, lai ne, tieši ekonomijas nolūkos. Ja, lai nevajadzētu braukāt to skatīties sauso zāli, viņi vienkārši laida dronus, fotografēja, sastādīja protokolus un sūtīja visiem uzņēmējiem. Un tas tā, kāda tev ir informācija, varbūt mums, jo es skatos arī valsts policija sāk jau dronus izmantot, un ja es nemaldos, man liekas, ka arī Rīgas pašvaldības policija sāk skatīties tajā virzienā. Kāda tev var domas, varbūt mums arī vajag kaut kā iet?
Es teiktu, ka mēs, es varu droši pateikt, ka mēs šo posmu esam izgājuši, tāpēc, ka savā laikā pā zivju, teiksim, attīstības projektiem mēs esam iegādājušies dronu, un tāds mums arī ir. Mēs arī bijām izmantojuši ļoti aktīvi viņu tā kā plūdu gadījumā, tad, kad šobrīd gan šogad, gan arī iepriekš plūdu kartās teritorijas mēs arī bijām apsekojuši ar dronu, Tad, kad bija ugunsgrēks silakrogā, tas ir ļoti palīdzējis ugunsdzēsējiem. Tas bija tik tiešām tāds milzīgs ieguvums, jo principā mēs uzreiz varējām konstatēt tās vietas, kur bija tā aizdegšana un vispārējais, un bija ļoti pateicīgi par to informāciju. Tad bijām izmantojuši atsevišķi arī nu, tiešajos mērķos, jo tas bija zivju apkarošanas teiksim, līdzekļi un principā arī malu zvejniecību un vispārējo arī tā kā bijām. Nu, arī šobrīd nav tā, ka bijām, mēs arī principā tad arī šogad izmantojam un arī iepriekšējos gadus. Jā, tad attiecībā uz to var redzēt dažreiz, teiksim, tīklus un kaut kādas tādas lietas, tā kā arī šīs drons palīdz. Attiecībā uz īpašumu apsekošanu uzreiz var pateikt, ka arī esam testējuši, bet pienesums ir ļoti tāds zems, jo principā mums nav problēmas arī piebraukt uz jebkuru, teiksim, zemes gabalu un apskatīties. Pie tam no augšas aizaugušo zāli bieži vien vienkārši neredz, tāpēc, ka viņi ir vienkārši sapūst kopā ar vispārējo reliefu un principā tur pateikt, ka tur ir zāle, teiksim, pusmetrs vai metrs, īsti no drona nevar. To mēs tā kā esam testējuši un darījuši. Un principā vēl ir jāatzīst, nu, teiksim, jāatzīst, ka dronam, teiksim, ir arī ierobežots lidojuma laiks, tad tā ir pusstunda. Protams, ir maināmas baterijas un principā šī ir tāda specifika, teiksim, ko mēs nu jau, teiksim, notestējuši un principā jau praktiski esam nu, vairākas reizes pielietojuši. Tā kā daram mums ir, turpināsim izmantot, tā kā tur es problēmas nesaredzu, bet pateikt, ka šīs ir tāds varbūt nu, risinājums, kā es jau teicu, uz kaut kādiem tur teritorijas vai kaut kādu citu apsekošanu, nu, viņš īsti nestrādā, manuprāt. Tā kā, nu, tur, kur viņš ir labs, mēs arī viņu izmantojam, bet tur, kur ir faktiski arī varbūt citi saka, ka varētu izmantot, mēs esam notestējuši un īsti pienesumu neesam redzējuši.
Skaidrs, jā. Tad, Mārija, sapratu tā, ka jums pašvaldības policija ir viens drons, jā?
Jā. Phantoms 4 Pro, viņš ir palielis ar labu izšķirtspēju. Tad nu, tāds, nu, respektīvi es teiktu, ka visas savas funkcijas viņš pilda diezgan labi un visam, kas saka, pietiek.
Nu, super, jā, skaidrs. Labi, man jautājumu nebūs, tad varbūt kolēģiem kādi ir jautājumi Gatim Agnesē.
Jā, Polimēr, man roci bija pacelta.
Jā.
Daudz jau jautājumu izskanējis, daudz netraucēšu bez niansēm, bet uzmanību pievērsa aizvakar, ja nemaldos, pie grillparka bija 3 vai 2 policijas mašīnas un ātrā palīdzība. Kas pa lietu bija tad diezgan...
Tur viss ļoti, nu, ja es pareizi atceros to gadījumu, tad tur, teiksim, cilvēks bija, nu, iedzērs ļoti stipri, nokrits, pārsits uzaci, un, principā, nu, skaits, kā tajos gadījumos mēs, lai pārliecinātos, ka ar viņu viss ir kārtībā, izsaucam arī mediķus, kas tā kā, nu, pārbauda un, teiksim, dod savu slēdzienu vai, teiksim, var viņu vest uz sarkano krustu, uz atskrutu, nu, ko mēs faktiski arī izdarām.
Es vienkārši pajautāju, domāju, tenī vietā tā ķeka viņa diezgan strauji, tur kāds šāds bez noteiktas trajektorijas iedams, tur iekrist diezgan bīstami, tur arī viņš, principā, paliktu.
Nu, jā, principā tā ir tā vieta, kur vajadzētu arī tās kameras nākotnē likt, cik sapratu, tur projektā laikam paredzēts, laikam bija, tad principā mēs jau ar Vitoļņu kungu runāju, tad respektīvi kaut kad mums jādomā vienkārši šīs kameras arī tur likt, jo cilvēki tur būs un tā vieta es pieļauju, ka būs diezgan populāra.
Paldies.
Paldies, Agnese. Gati jautājumu nebūs, jā?
Nē, man jautājumu nebūs.
Labi, Māri, paldies par atskaiti, jā. Un līdz ar to man būs priekšlikums pieņemt zināšanu, jā. Kolēgi, balsojam. Balsojam. Par priekšlikumu. Balsojuma rezultāts par 3, priekšlikums atbalstīts. Vēlreiz, Māri, paldies. Tā, nākamais jautājums mums ir privāta personas sūdzība saistībā ar kontenera atrašanos pie Lības, jā. Protams, es varētu, es lai laiku neterētu, es, protams, varētu izskaidrot un izstāstīt to lietas būtību, bet tā kā ir Jānis, Jāni, man tev tās lūgums tomēr ieskicēt šo te problēmu, kura, cik es saprotu, jau ilgst pusotra gada, un kāpēc tapa šī ta sūdzība, un lai tu nokomentētu tieši to sūdzību, ne detaļās, bet pa lielam, jā, uz kuru pusi mums tad jāiet. Jā, Jāni, lūdzu.
Labdien. Jā, nu, ko es varu nokomentēt detaļās, tad, nu, ne detaļās, bet pa lielam, jā, tad ir pie tirdzniecības centra Lība izvietots konteiners, pa kuru pirms pusotra gada ir saņemta sūdzība par to, kad viņš tur atrodas bez saskaņošanas ar blakus esošu īpašumu. Būvalda redzinus to, ka tā ir patlīga būvniecība un uzlikus pienākumu īpašniekam novērš šo patlīgo būvniecību. Bet nu ir pagājis pusotrs gads un šis konteiners joprojām tur atrodas. Būvaldi sniegusi savu skaidrojumu, būvaldes vadītāji arī šeit šodien piedalās šajā sanāksmē. Un kā lai saka, nu, cik es saprotu no būvaldes skaidrojumu, tad šis pasākums viss turpināsies līdz brīdim, kamēr sadalas tīkli atļaus veikt darbu zem saviem tīkliem. Un tad, nu, tā kā plāno šo te konteineru aizvākt, ja nesaņem saskaņojumu no iesaistītajām personām, no tur, kur viņš jāsaņem būtu. Tad es varbūt lūgtu būvaldes vadītāju sniegt šo te, nu, kā es saku, objektīvo informāciju, kāpēc tam ir bijis vajadzīgs pusotrs gads un vēl laiks, lai šo te jautājumu atrisinātu, jo, nu, tiešām šāds te termiņš, manuprāt, īsti nav samērīgs ar šādu te jautājumu risināšanu. Nu, tātad šo te konteineru var paņemt un aizvest.
Jā, paldies, Jāni. Jā. Inga, jūs esat pieslēgusies?
Esmu pieslēgusies.
Jā, lūdzu nokomentēt šo te situāciju, kāpēc pusotru gadu.
Es varbūt lūkšu, Jāni, nošērot šo bildīti, ko es vakar arī pieliku, lai būtu uzskatāms par kādu konteineru. Tieši ir vislāk šīs te lielais pasākums. Ja var to, Jāni, ja to bildi, lūdzu. Ko es iedāju paskaidrēt?
Jā, ir iespēja.
Mani.
Ir iespēja, jā, ko
jā. Jā, pamēģini, jā.
Vienu vārdu sakot ir tā, ka šī brīdī mums ir atkal joprojām tas pats konteiners, ko mēs jau skatījāmies arī ziemā, kur bija pieslēdzies arī Melnieka kungs un pateica, ka šī brīdī, ja mēs liksim aizvietotā izpildu un to darīs pašvaldība, tas būs ļoti dārgi, ļoti neiespējami un diezgan arī tiek problemātiski. Tāds ir par šo te konteinerīti, kurš ir starp dzīvojamo māju, un tirdzniecības centra Lība saimniecības pagalma. Respektīvi, tāpēc tur man bija jāraksta paskaidrojums, tur es arī tā arī skaistu uzrakstīju, ka šī brīdī pēdējais iesniegums ir adresēts izpildu direktorē ar lūgumu uzlikt būvaldē pienākumu, nosodīt Lību ar 1000 eiro, to darīt ik pa 7 dienām, kā to atļauja likumdošanas akti. Augošā progresija vai arī pašvaldībai pašai piemērot aizvietotā izpildi. Tās tie pat šo te nabaga pelēko konteinerīti, kas atrodas starp dzīvojamo māju un Lības saimniecības pagalmu, un lai to konteineri atrastu, tur ir diezgan arī tā, nu, šodien vēl tieši garām nobraucu, paskatījos to sāpju konteineru, līdz pelēks konteinerītis. Nu jā, viņš traucē pa tiešu aiziet no dzīvojamās mājas caur saimniecības pagalmu uz Lību. Tāpēc viņi tur arī viņu ir novietojuši. Bet tas būtu tas prozaiskais stāsts, kas varbūt arī, nu, faktiski dabā aizejot un to konteineru tajos krūmos reāli atrodot.
Jā, ne, var parādīt, kā kustika, nu,
iedzīvot. Reku viņš ir, jā, jā, tas ir pareizi rāda, tas ir tas konteinerīts, kuru tā teikt, cilvēks parastais, kurš tā teikt, iet uz lību
par normu. Bet ietve, kur atrodas?
Ar kurs? Blakus, jāsaka, jā, tāda nosacīta.
Nu, kā nosacīta? Un viņi iet uz kurieni?
No viņa iet uz lības saimniecības pagalmu.
Ko nozīmē? Tas ir autostāvvieta.
Nu, bet tas ir lības saimniecības pagalma.
Nu, labi.
Galvenā ieeja tā, taču tur augšā pa kreisi ir redzama, un tā ir tā, kur atrodas pasta stacija, tāpat nav tā, kas ir pret lielo iebraukšanu Čekavā.
Mm-hmm. Es jums toņu parādīšu drusiņu savādāk bildi.
Dieva dēļ, tāpēc, lai beidzot vizuāli skaidrs, jo to konteineru tā dabā tā kā sēņotājs var atrast beku tikai ar meklēšanu. Nu, vienmēr cekot cienījumais, ka kundze ir lūgusi, ka jau izpildu direktorā šo te pienākumu veikt. Tas būtu par šo te pasākumu, to preambulu. Tagad stāsti par to, ka būvniecības likuma 18. Panta 7. Prim. Daļa noteic, ka būvis īpašnieks nepild šī panta daļā minēto lēmumu, tas ir tās par šo te pavaļīgo būvi, lēmumu piespiedu kārtā izpildam, ja kopš to spēkā stāšanās pagājuši ne vairāk kā 5 gadi. Tad teorētiski viņam vēl laiks ir. Un es tiešām uzskatu, ko, lai pieņemtu lēmumu šī konkrētajā lietā, kur no 125 dzīvokļiem, tagad viņš glīti paliek nokrāsot. Tā ir veca bildi.
Nu, bet, lai es domu, saprotam, jā.
Nu, tad paliec ir saimniecības pagalmā un novicis savu konteineru.
Nu, jā, praktiski, bet
šķiet... Nu, tas ir faktiski taisnējis ceš no dzīvojamās mājas uz lības saimniecības pagalmu.
Mm-hmm.
Es saprastu, ja tas konteiners būtu lībai priekšā nolikts vizuāli uztveramā vietā. Vēl kaut kur, vēl kaut kur. Nu, nu tiešām būtu bez komentāriem, bet nu šeit, nu, un tāpēc pašvaldībai tagad, kā Melnieks kungs toreiz teica, taisīt aizvietotā izpildi, tas ir paņemt šo te konteineru, saimniekam nezinot, kaut kur aizvest, ir transports, turklāt kaut kur jānoliek, turklāt piedodiet apvainojot, tur arī kaut kas iekšā glabājas, tā kā bomīgi, kungs man pastāstīs, ka, kā tiesību sargājošā iestāde krietni sarežģītā, ka tas tā ir, kas veša mantu papildu un aizvest, kaut arī pašvaldību to veid.
Inga, neviens šobrīd jautājumu par šī konteinera fizisko aizvešanu nerunā.
Pēc, tas ir kundzes trešais punkts, kurā viņa lūdz iesniegumā pašvaldībai piemērotā tā izvietotā izpildi, atbrīvot arī no patvaļīgi novietā.
Jā, tas ir viens
viņas no. Viņas iesnieguma trešais punkts.
Jā, tas ir viens no, jo visas sūdzības pamatdoma šeit ir tāda, ka mēs kā pašvaldība izrādām pilnīgu bezdarbību. Pilnīgi.
Labi, pārsniegā kungs piekrītu jums, sākam ik 7 dienām 1000 eiro šinī, tā teikt, pēc Covida laikā tiesa. Jā, es neaizstāvu lību, jā, viņi arī varēja kaut ko darīt, bet viņi uzrakstīja, ka viņiem ir šī te darbības schēma, kura, diemžēl, konkrētā situācijā nav tik ātri īstenojama, kā gribētos, jaukspriegumā stīkla arī strādā tā kā strādā, projektētājs strādā tā kā strādā, Un, diemžēl, dzīve ir tāda, ka jā, es neaizstāvu lību, ka viņi to varēja visu darīt naskāk. Bet ir arī projekti, ir arī šie te saskaņam, nav tā, ka viņi galīgi neko nedarītu. Nu, vienkārši iet tādā tempā, kā viņš iet jāsaka.
Jā, tad es esmu izlasījis tehniskā direktora lības paskaidrojumu, jā, kā tas viss notiek viņu skatījumā. Šeit no tā paskaidrojuma un no tās situācijas, kas ir sūdzībā aprakstīta, es saprotu tā, ka Lība cer izveidot kaut kādu projektu priekš šitā konteinera atrašanās vietas legalizācijas, jā. Bet viņš vienalga šis projekts netiks saskaņots. Kāda? Nu, nebūs no kaimiem, no šīs te blakus mājas.
Viņiem ar kaimiņiem pat nav jāskaņot.
Ar ko? A, tad jautājums tagad tāds. šobrīd, kāds ir pārkāpums? Nav saskaņojuma, ja?
Nu, šī brīdī tas konteiners tur ir novietot vispār bez projekta.
Labi, bez projekta. Kaimiņu saskaņojums ir nepieciešams, lai viņu izvietotu?
Teorētiski tad ir jāskatās, cik ļoti tālu no robežas, bet viņiem nav tā, ka viņi tur stāsta, ka nu tur vispār būtu
galīgi. Uz kāda pamata tad jūs sodījāt ar 300 eiro lību?
Tikai tāpēc vien, ka viņi nebija izstrādājuši šo te projektu dokumentāciju, tieši tā kā Zvaigznes kungs teica, pusotras gads pagāja, atteikt, mēs viņiem rakstījām, viņiem bija kaut kas jādara, mēs viņiem uzlikām šo te sodu, diemžēl viņi samaksāja viņu arī pēc ilgāka laika, tikai tāpēc vien, ka lības direktora paskaidrojumā rakstīts, kad bija neprecīzi norādīta komunikācijas adrese, Līdz ar to te mums ir tagad atkal jauns komunikācijas, tā teikt, avots un adreses un viss kaut kas. Nu, es pat nezinu, ko lai dara. Nu, šī brīdī mans piedāvājums, tas ir tas, ko es jums vakar teicu. Es varu optimālā variantā ņemot vērā visu pasaules situāciju finansiālās krīzes un tā tālāk. Ieteikt jums pieņemt lēmumu, uzrakstīt viņam vēstuli un palūkt skaidrojumu, kad tas beidzot notiks. Nu, man roka neceļās tā teikt par šo konteineru, kurš traucē vienam dzīvoklim no 124, tagad tomēr 1000 eiro ik pa 7 dienām. Nu, tas nav samērīgi. Es neaizstāvu lību, bet arī tas samērīgums šī brīdī man liekas tāds ļoti pārspīlēt.
Jā, šeit...
Līdža kungam ir jautājums.
Jā. Nu, labi, tad pagaidām jautājumus sadaļā, jā, mēs esam. Jā, Gati, lūdzu, uzdot jautājumu.
Valdemār, es dzirdat mani, ja, kolēģi?
Jā.
Īstenībā, paskatāmies uz šo situāciju no malas. Es arī nevienu neaizstāvu un neesmu nevienā pusē, bet situācijas sekojuši, jā. Tā ir lības zeme, tas ir lības konti, tā ir lības stāvietas, tā citā nav publiska stāvieta, kas tur pat ir ķieģels virsū, ka tā ir nu, darbinieku vai preču pievešanai, es pats gan tur parkojos, jo ļoti ērti, jo vienmēr tukši, bet tā nav publiska stāvieta. Un tu kā brīdī,
viens cilvēks... Tad jāgaida līdz kundi sūdība.
un dotajā brīdī viens cilvēks sūdzās, ja? Man neļauj, iet šis te cilvēks pa viņa zemi. Ko mēs ejam? Ja mēs sāksim viņu sodīt, viņš legalizēs šo konteineru un konteineru nenoņems. Ja mēs sāksim kaut ko strīdēties, viņš uzliks žogu. Un, ja es nemaldos, žogiem vairs nevajag atļauties. Viņš uzliks žogu.
Precīzi, Līča kungs, pilnīgi precīzi, jo šī brīdī viņš to konteineru ir uzlicis tikai tāpēc, lai nu, tas ir saimniecības pagalms. Nu, kur viņam to konteineru likt? Nu, kam taču viņš ir vajadzīgs? Nu, ne jau tā viņš stāv vienkārši. Līča kungs, jums ir absolūti taisnība.
Brīdī mēs runājam par to, ka viens cilvēks grib mūs. Nu jā, un tāpēc es nesaprotu. Ko mēs te skatāmies, viens cilvēks teoriju, tieši šeit, un viņš man to neļauj. Es nevaru apiet līkumiņu, es nevaru apiet no otras puses, es gribu iet tieši šeit. Vēlmi ir saprotami, vai tiešām mums ir vispār tiesības to kaut ko darīt, vai mums dos tāds mandāts, es to nesu.
Nē, nu, lieta tāda, Gati, ka pārkāpums ir. Un tas nav noliedzošs. Viens cilvēks sūdzas par šo pārkāpumu, 10-100 atšķirības nav, ir pārkāpums. Viņš nav novērsts, tas ir otrs punkts. Trešais punkts, ka pusotra gada griezumā mēs nekā nedarām.
Kas ir mēs darām tikai tik daudz, ka viņš raksta iesniegumus, viņš skaņo Jā. Projektus, viņš ir procesā un likums nosaka, ka viņš to drīkst darīt 5 gadus.
Ko tieši projektēt?
Nu, bet Pozņēka kungs, es taču jums iedevu šī brīdī paskaidrojumu, lūk, skatu būvniecības likuma 18. Panta 7. daļa noteica, ka mums ir piespiedu kārtā tikai pašvaldībā ķerties klāt, ja viņš 5 gadus nekas nedara. Tad cilvēks tos konteineru var vēl cik gadus turēt tur. Viņš viņu pat var nokrāt.
Tas nozīmē to, ka arī, ko jūs sodu uzlikāt, tas nav pamatots.
Nē, nu soci par to, ka viņi šī brīdī to nav darījuši. Viņš ir pamatots, bet viņš nav tāds, kā tagad.
A kāds bija lēmums būvaldes?
Kāds?
Nu, kāds bija lēmums?
Nu, tieši tāds, kā ir mapīta ieliks pie dokumentu novērst patvaļīgās būvniecības sakas.
Nu, jā. Ja patvaļīga būvniecība netiek novērsta?
Viņam ir 5 gadu laikā tas jāizdara. Viņš to var darīt. Tas ir process.
Projektēšana 5 gadi, bet ne patvaļīgas
būvniecības. Poznieka kungs, es jums varētu šī brīdī, ja tas nebūtu šeit, un tagad varētu pastāstīt daudz piemērus, kur projektēšana ilgst no 99. Gada.
Nē, nu es saprotu, jā. Jāni, man tāds jautājums tev. Kā tu, kā jurists, skaties uz šo te situāciju? Kāds būtu, teiksim, nākamais solis pašvaldībai?
Pirms atbildes, es jums nošērošu tuļņās ekrānu. Ja es pareizi saprotu, tad bija jautājums, vai ir jāsaskaņo vai nav jāsaskaņo. Es pareizi saprotu, Inga, tas šis tas konteiners, vai ne?
Tieši tā.
Nu, lūk, un tad tā tīri no, ne no lietotāja, bet no tāda... Interesanti viedokli skatoties, es uzliekot šo mērīšanas rīku, kādas CLV, tad faktiski sanāk, ka no robežas līdz konteineram, tā, no apmēram mērot, ir 4,63 metri, kas faktiski nozīmē to, ka, ja ir šie 4 metri no robežas, kur būtu jāsaskaņo mazāk, ja ir mazāk 4 metriem, nu, tā idejas, ka jā, tad sanāk, ka šo īpašumu, Ja šis konteiners atrodas vairāk par 4 metriem, šādu konteineru izvietošanu nebūtu jāsaskaņo. Tā kā tas tā būtu atbildes to, vai ir vai nav jāsaskaņo. Bet par to, kā es skatos šo situāciju, manuprāt, šis te laiks pusotrs gads ir, tā kā, nu, ir pa daudz. Nu, atrunas vai iemesli norādot, kad Covid un tam līdzīgi. Nu, es nezinu, vai tas būs īsti pamatot, bet jebkurā gadījumā par šo ir jāpieņem izpildu direktoram lēmums, priesniegumu šo sūdzības izskatīšanu. Protams, nākamā instancija tiesa, nu, ja izpildu direktors noraida šo sūdzību un noraida, teiksim, uzlikt pienākumu būvaldei darīt šīs te visas lietas, ko iesniedzēs vēlās.
Jā, tam man būtu, nav administratīvais akts, ko tu pieņemsi.
Tam man būtu nepieciešams, nu, tā kā tāds kronoloģisks vienā dokumentā
Jau, skaidrojums. Viss ir iedot šī brīdī, kas ir iesniegums, kas ir iesniegumu likuma kārtībā. Kā ne jau tāds tev procesu lūdzu?
Man, lai sniegtu atbildi, šim to iesniedzējiem vai iesniedzēji ir nepieciešams vienā dokumentā aprakstīts chronoloģiski, kā šis te viss ir noticis. Es saprotu, ka pie komitejas materiāliem pievienot ir NT dokumenti, kuri saraksts starp būvaldu un iesniedzēju arī šo te tirdzniecības centru, bet būtu vēlams tomēr to visu apkopot vienā vietā.
Jā, nu, ja trīs lūdzu tevi tā teikt, šī brīdī tas rezultāts visam būs kāds. Šis te administratīvā patēriņš tā būs rezultāts. Tas ir tas, ko Līča kungs arī, man liekas, būtu uzdevusi jautājumu, tad rezultātā, kas viss šim procesam būs? Soda nauda, paskaidrojums no lības. Bet tev visu savāk šento reizi, jo šitas jau ir rentās reizes vārts, te jau kopija peistā bez mazā jātaisa.
Lai izpildu direktors...
Ko mēs gribam redzēt visai šeit sarakstē, šai konkrētai?
Lai izpildu direktors varētu pieņemt lēmumu par sūdzību, par sūdzības izskatīšanu, viņam ir nepieciešama šī te chronoloģiskā notikuma attīstību.
Labi, to es tev iedošu, ka nekāda ne pirmā, ne pēdējā reize būs vēl 40 papīri klāt iepriekšējā 60.
Nav 40 papīri, viens papīrs ir.
Ja paskatās, šinī bija iepriekšējo par taciņu, kur mēs skatījāmies pusotru gadu apakaļ, kur viņam aizasfaltēja mīļoto peļķi, un viņš sūdzējās, ka tā teikt asfalts tiek licinē tajā vietā. Pie šīta kunga sarakstis mums arī nav maz. Bet, nu labi, būs par šo te konteineru. Iedosim tev kronoloģiju.
Jā, un tad es varētu attiecīgi strādāt šo te izpildu direktoru lēmumu par sūdzības izskatīšanu.
Labi, tā tad es sapratu, būvvaldē vairāk jautājumu šajā jautājumā nav.
Vēl tās, Jāni, vari nošērot vēlreiz šo, to bildi pēdējā?
Varu.
Nu, pamēģini, jā. Skaties, kas būtu, cik es saprotu, ja šo konteineri pārvietotu tur, kur tās divas baltās mašīnas stāv, stūrī, un tad līdz ar to tas ceļš būtu atbrīvots. Tas ir viens no sūdzības nu, pamata iemesliem. Kāpēc nevar lība vienkārši pārvietot tajā stūrī?
Man vislabāk patika Līča kunga ideja par to, ka tādā gadījumā
ne, lība uzlegs uz žogu. Manu jautājumu, var kāds atbildēt logiski? Ja sūdzība ir par šito celiņu, ar ko šitas te konteineris...
Pārnieka kungs ir ļoti nekorekti sāk protēt citā svešā īpašumā.
Ne par to iet runa. Kāds būtu ieteicis, ka lai šitas konflikts neturpinātos, vienkārši pārvietot. Varbūt tas ir arī labāk, izdevīgāk viņiem būtu. Un kāpēc viņi novietoja? Tu tieši uz šitā te nobukiet šito ietvi.
Nu, lūdzu, bet tas ir tas, ko es arī piedāvāju šajā brīdī uzrakstīt vēstuli Lībai un ar šiem te jautājumiem un procesu turpināt vēl līdz 5 gadiem.
Mhm.
Valdumā, drīkst pajautāt? Man tā rociņa novīst.
Jā, Agnes, lūdzu.
Jā, sveiki, kolēģi. Es šī sāga jau ir gana sena, un šodien es tiešām saklausīju tādu rezumē, ko es redzu. Tas ir lības īpašums, taču pareizi?
Pilnīgi pareizi.
Nu, tad ļoti labi. Ja viņi pārvieto šo konteineru tur, kur ir tie, nu, tie baltie, vai arī kas tie būtu tur stūrītī.
Šie mašīnītes, es tā, ka tā nav Līča kunga mašīna.
Nu, to mēs nezinām, to mēs pārbaudīsim, jā, un izrakstīsim aktu gatim. Bet konkrēti, tad, lai viņš, ja viņš pārceļ šo konteineru, tad atkal tas konteiners jau vienalga paliks zem tā definējuma, ka tā ir būve, jā, par ko jau mēs sākumā strīdējāmies.
Šī brīdī, ja drīkst komentēt, viņiem bija tā projekta dokumentācija jau izstrādāt ar visu pārcelšanu un vēl kaut kas, bet sanāca, ka nelaimīgi, ka tajā vietā, kur viņi bija iepriektojuši, tur ir tie augstsprieguma tīkli. Līdz ar to viņu nemaz tik vienkārši pārvietot pa to teritoriju nav iespējams. Nu, otrs puses, ja viņš uztaisa viņam tā teikt izpildu projektu un viņš paliek tieši tā kā Jānis Zvaigzne teica 4,63 metri no tās robežas, neprasot kaimiņu skaņojumu, viņš te paliks legāls mūžīgi mūžos.
Jo, nu, vienkārši es piekrītu arī Gata teiktajiem, nu, viņš var viņu pārcelt kaut vai priekšā centrālā ieeja nolikt to konteineru, bet aizmugurē viņš savā īpašumā var uztaisīt sētu. Te jau ir jautājums,
taisnība,
kas tā pa taciņu, kura iet uz kaut kurieni, nekurieni, kur, nu, ja man būtu uzņēmums ar tirzniecības jomā, es arī negribētu, lai man staigā, teiksim, kolonas iedzīvotāji caur manu tehnisko teritoriju, kur ir...
Nu, tur staigā tikai konkrēti viens no daudz stāv mājas, un atīm redzot, viņš grib turpināt staigāt. Jo tur mājai toreiz, kad mēs skaitījām tās sūdzības, tur bija 124 dzīvokļi. Tur trīs mājas kopā.
Vispār kaut kāds. Nē, nu vispār iedzīvotājs uzrakst iesniegumu, pieprasa uzlikt sodu un pieprasa kaut ko, nē, nu tu kaut kādu bišķiņu tādu apgrieztu hierarhiju. Bet, nu jā, kādā ziņā Lībai varētu viņu pabīdīt to konteineru un uzlikt sētu un viss ir mirst. Kaut kā bišķi pa traku tas viss ir aizgājis, manuprāt. Ko mēs šobrīd nolemjam? Te bija kaut ko rakstīt, salikt, Jāni, varbūt tev ir tas rezumē, ko mēs pasakam, ko mēs atbildam uz šo iesniegumu. Mēs nevaram 5 eiro sodu uzlikt.
Nē, tātad tiks izstrādāts lēmuma projekts izpildu direktoru par sūdzības izskatīšanu. attiecīgi vai nu apmierinot, vai noraidot. Es saprotu, ka komitejas atzinums virzās to, ka noraidīt šo te sūdzību, lai to izdarītu, man ir nepieciešams šis kronoloģiskais apraksts, lai saprastu, vai būvaldi darījusi, teiksim, nu, visus viņus spēkos, lai šo jautājumu risinātu. Ja tas netiks secināts, nu, tas ir savādāk, bet, nu, šobrīd es no tā statītā saprotu, ka visi...
Jā, pretizējumu šī brīdī, lai būtu skaidrs un lieta neklāt, vēl nozīmē būvaldi darījusi visu, kas ir viņas spēkos, lūdzu, no kā juristam.
Kad būvalde ir izpildījusi tai uzliktu, normatīvos aktos uzliktos pienākumus, un nav faktiski darbojusies ar bezdarbību.
Jo, Agnese, šeit sūdzības pamats saturs pats par sevi sūdzības, ja, par pašvaldības bezdarbību. Šeit neiet runa par būvaldes vai tur atsevišķās ierēģi kaut kādu bezdarbību. Pašvaldība neko nedara. Pusotra gada griezumā. Ja?
Te ir vidot 5 gadus sakārto dokumentus un ir pagājis pusotras gads. Kurā vietā ir bezdarbība šobrīd?
Nu, tā uzskata iesniedzēja. Nu, ne es tā uzskatu.
Jā, mums ir daudz iedzīvotāji, kuri uzskata lietas pēc savas saprašanas. Bet es, ja es, pārēc, es sapratu, tikai iedoti 5 gadi, ir pagājis pusotras gads.
Nē.
Tā nav. Brīdī tā tas nav. Ir tas gadījums, kad atnesiet to resursu trenēt uz šo te vienu kaprīzi, kad cilvēks netiek iekšā, nu, godīgi sakot, pie būvaldes darba apjoma, kad šobrīd 22. Gadā tagad visiem jānodot objekta eksploatācijā un tā tālāk, un nāk pa 200 projektiem mēnesī, nu,
Jā, mēs varam izdarīt sekojuši, ja, lai nesastrēptu steigā kaut kādu vēl citu putru, ja, ar tām tiesvedībām vēl kaut ko, ja. Var viņai dot starp atbildi, kad drošības komitē pieņem lēmumu saņemt kārtējo vai pēdējo paskaidrojumu no līdzes, ja, nu, būvaldi sagatavos. Uzdos tur virkni jautājumu, ja, un saņemot šo te rakstisko paskaidrojumu, vēlreiz atkārtoti tiks izskatīts šis jautājums drošības komitejā, kur mēs saņemsim to atbildi, redzējumu šīs te līvas, risinājumu, jo, nu, pēc šitās te aprīļa viņa paskaidrojuma, nu, tas ir pārāk viņš formāls, ka tur viss notiek, viss kaut kas tur...
Paziet, un lūdzu nekaitiniet, man es jums pieminēšu tik daudz objektus, tā teikt, ar paskaidrojumiem.
Mēs runājam, Inga, runājam par šo te objektu, ja? Ir iespēja starp atbildi dot viņai, nu, lai tas process, nu, kā saka, nebūtu pārtraukts.
Starp atbildi, protams, var dot, nu, es nezinu, vai tas ir īsti vajadzīgs, vienkārši.
Es pats personīgi gribu ar to tehnisko direktoru, es šodien pat uzreiz pēc mūsu darba grupas sazvanīšos ar viņu, tikšos, pārunāšu. Nu, lai dabā, jo es saprotu tā, ka neviens, visi tikai sarakstās, neviens dabā neko arī negrib prisināt. Ja, tas,
dabā jūs rīkosiet talku?
Da, nevienkārši. To pašu piedavāšu, varbūt pārvietot viņam tur, kur tās mašīnas stāv. Viņi pateiks, nav problēmu, tad viss Tad vienkārši... Nē, es nezinu, kas tur par mašīnām stāv, godīgi sakot. Varbūt viņš pateiks, labi, vai pārvietos vēl metrus tur piecus, lai atbrīvotu to eju. Bet varbūt viņš pateiks, jā, mēs labāk vienkārši žogos, arī tas ir. Nu, vienkārši ir jāsaņem informācija. Jā, Agnese, lūdzu, tavas domas.
Es tomēr vēlreiz nedaudz precizēšu. Iedomājamies, ka mums ir publiska teritorija, un blakus ir privāta teritorija. Publiskā teritorija ir izbūvēta taciņa, kura beidzas līdz ar privāto teritoriju. Cilvēks, viens no 199,9 iedzīvotājiem, sūdzās, ka viņš par šo taciņu, kura ir publiska, kur viņam taisnība, viņš nevar iziet cauri teritorijai, kura ir privāta. Es atvainoju smadzenes salūst. Nu, tas taču ir kaut kāds vispār vaiprāts.
Jā, Agnes,
Tāpēc mēs satiekamies kopā šo tehnisko direktoru un izskaidrojam, ka ir tāds objekts kā sēta. Un tad mums būs nākamie iesniegumi, būvaldē būs ko darīt, varēs rakstīt un rakstīt sējumus taisīt. Tas taču ir kaut kāds vaiprāts. Agnes, Bet pirmīt Jānis man neatbildēja, viņš gribēja man kaut ko oponēt un viņš tika nu, kaut kur aprakts citās diskusijās. Varbūt Jānis atcerās, ko viņš gribēja man oponēt. Vēl man bija jautājums, vai nevar uzrakt sodu, tad, nu, tad 5,5 eiro vai 50 eiro.
Ne, jau solis pirmais bija 300 uzliks.
Nu, labi, bet es ironizēju. Nākamais
solis varētu būt 600. Nu, jā, pēc logikas.
Iedosim Jānim lūdzu višķiņu vārdīs.
Es atbildēšu, jā. Pa sodiem viņi var tikai augt, nu, ja nākamo tiek likts 600 vai 301, tas ir cits jautājums. Bet pa ko es gribēju atbildēt, kad jūs izlasījāt būvaldi šo te sniegto informāciju, jā, tātad būvniecības likums nosaka, lēmuma piespiedu kārtā izpildām, ja kopš to spēkā stāšanās pagājuši ne vairāk kā 5 gadi, bet šis te attiecās uz to, kad pēc šiem 5 gadiem vairs nevar izpildīt piespiedu kārtā šos te lēmumus piespiedu kārtā, un tātad šo te 5 gadu laikā tas tā kā ir jāizdara. Piespiedu kārtā nozīmē to, kad nu, tas soda nauda vai piespiedu nauda uzliktā, tas nav piespiedu kārtā. Piespiedu kārtā, manuprāt, ir, ja to dara ar aizvietotā izpildi, pati pašvaldība aizvāc.
Pašvaldība visu dar un piestāda rēķina.
Jā, tas tie 5 gadi pa to, bet pa sodu šo piespiedu nauda likšanu, bet tas instruments, kādā veidā viņas var tā kā ietekmēt. Bet tiešām, ja tur visi kārtībā ar šiem te metriem un šis te konteners tur var atrasties, manuprāt, nav jēgas un pārvietot kaut kur citur, jo tāpatās saprot, ka tas tirdzniecības centrs nevēlās laist šos te cilvēkus pa savu tehnisko teritoriju. Un tas šo situāciju neatrisinās un ar viņu pašu norāda, saprot, ka viņi, ja tas konteineris tur nevarēs būt, tad viņi attiecīgi uzlikš šo te žogu. To jau viņi paši saprot arī. To viņi savā tajā, tā kā skaidrojumā ir norādījuši, kas ir arī beigās minēts tajā slīpajā rakstā boldā. Nu, lūk, un tad, manuprāt, ja visi kārtībā šiem te termiņiem, tad man ir pietiekams pamats, lai uzrakstītu šādu lēmumu un attiecīgi noraidītu šo sūdzību, bet, nu, ja tur šie termiņi kaut kādā veidā, nu, ne termiņi, bet, nu, viss tas process ir kaut kā, nu, tā kā mākslīgi vilts vai kā savādāk, nu, tad drusim savādāk. Ja šī lieta aizies līdz tiesai, un tur pašvaldība būs rīkojusies ne tā, kā viņiem vajadzēja rīkoties, nu, tad mēs būsim nolikt tā kā drusim tā situācijā. Nu, tas tāds mums komentārs.
Jā, tomēr, draugi, lai nesastreptu, ka ar to atkal putru piedāvāju, tātad piedāvāju uzlikt, uzdot būvaldē, sagatavot vēlreiz vēstuli Lībai, lai no viņiem saņemtu skaidru, nepārprotamu paskaidrojumu par esošo situāciju, par žoga izbūvi, ko viņi te raksta, ja? Un tas vienkārši lasu. Ja viņam nebūs saskaņojuma ar augstsprieguma tīkliem, ja? Tad viņi plāno būvēt žogu. Ja? Un līdz ar to, nu, tad vēlreiz mēs pēc nu, tur mēneša, nākamajā mēnesī jūlijā komiteja izskatīsim tās atbildes, nu, un tad galīgu lēmumu pieņemsim, vai ejam uz tiesu, vai kā citādi. Nu, man tāds, teiksim, to vidusceļu iziet vēlreiz, ja, saprast, kur viņi atrodas, kur atrodas viss tā situācija, un bet Jānis sagatavos, vai kā sagatavos starp atbildītāji dalīdzi, ja. Varēs to, nu, īsumā, kad Dorušības komiteja izskatīja, pieņem lēmumu pieprasīt skaidrojumu no Lības, jā, un līdz ar to, ka jautājums vēlreiz tiks, nu, izskatīts Dorušības komitejā.
Starpatbildes varu sniegt, bet es domāju, ka varbūt Inga var pateikt, kādā stadijā šobrīd ir šis te jautājums par to būp projektu vai apliecinājumu karti konteineru novietošanai. Nu, kur viņš ir iestrēdzis, kas ir pa problēmu, Viņš ir iespējams pie
sadales tīkliem, tāpēc, ka šī brīdī, tur, kur viņi gribēja, tur viņi nevarēja saskaņot, un viņam visi būvniecības dokumentācija bija pagarināta termiņš, viņi cīnās ar sadales tīkliem. Bet vislabāk, protams, šī brīdī paldies jums par pašu labāko lēmumu, kas ir, pajautāt viņiem viņu viedokli, pajautāt termiņus un tā tālāk. Nu, tas būtu pats labākais, teikšu, kā ir, jo viņi, nu, nu, es neuzskatu, ka tas ir kritiskā infrastruktūra, kur tiešām būtu, nu, tāda ļoti labu sabiedrības sistemību. Jo vairāk tieši tāpēc, ka šī brīdī nākošie saistošie noteikumi 2011. Būs pa to vīstamajiem graustiem un tā tālāk un tā tālāk. Nu, tad piedodiet apvainot no viņu vidi degradējošām būvēm, tad kategorijām arī būtu pat grūti ieskaitīt tur.
Jā, kolēgi, lai nevilcinātu laiku, jo tik tiešām mums te sāksies viena nopietna darba grupa, kā jūs skatāties uz manu priekšlikumu, tad atlikt jautājumu izskatīšanu līdz tik saņemts...
Viedokļu izprasīšanai no tiesniecības centra Lība, tātad no būvniecības ierosinātāja. Šajā brīdī, man liekas, tas būtu pats optimālākais nekā sākt nedēļā reizi pa 1000 eiro augošu apropis.
Jā. Agnese, kā tu skaties uz šo te priekšlikumu?
Es atvienojos, te var nogrimt jautājās patiesībā.
Priekšlikums ir viens no manas puses. Tad atlikt jautājumu izskatīšanu līdz paskatījumās saņemšanai no Lības. Jā, un
ļoti labi.
Un tad mēs jau vienkārši zināsim, vai ir augstspieguma tīklu saskaņa, vai kur viņi domā, vai viņi plāno tur žogu, vai, nu, teiksim, būs, lai nebūtu kārtēs tiesvedības, ot par ko iet runāt. Tādas tiesvedības, kas atkal tur pašvaldību ieraus, un mēs tad tur...
Jā, dodu savu svētību, jā.
Jā, ok. Arnold?
Es uzticu savai skolas biedrinai Ingas kundzei ļoti labs.
Jā, nu viņi atbalsta manu.
Paldies, nu tad viss kāds. Mūs labi audinājusi.
Un Gatis, Gati, iebildumu nav? Labi, tad es rakstu. Jā, Gati, tad atliekam jautājumu.
Jā, nav iebildumu.
Jā, skaidrs, davai, es ļoti ātri rakstu, jā.
Inga.
Tā, es saprotu, ka es drīkstu atvadīties.
Ingu, paskaties bisā, jā, tur pat ar vienu lietu, ko mēs runājam.
Pagaidi, mīļās, jau tu dzirdēji Pozņakā kungu, šis ir daudz svarīgāks.
Nē, nu, protams, Pozņakas, tur ir zaļā gaisa, trijos līmeņos.
Ne tikai zaļa gaisa, viņa, bet ir zaļa akmeņa un viss pārējās.
Tad ir pat to reiz runa.
Pat ir kā viņš laizās uz reizi, viņš cita ar kurā stāsts.
Tu paskaties, kā tur paskaties to...
Nē, Pozņaka kungs, bet tagad es arī attiecīgi skatīšos no būvvaldes bezdarbības viedokļa, kā teica Zvaigzes kungs, prioritārā kārtībā bez interešu konfliktiem un cita visa kā...
Neviens nerunāja par... būvvaldes bezdarbību.
Kāds vajadz, es pašvaldību tikko, kā es viņu citēšu. Šitas, tā šie ierakstu par kruķinu vēlreiz.
Inga, mēs visi esam vienā laivā.
To teica, tā teikt, Valanska kungs. Tas bija viņa mīļotais teicies par nosa šķirstu. Tāpēc Māris Bomiņš sēž blokus Māra. Tā Mārtiņa, ja viņš taču var kontrolēt, tad dienā četras reizes tā teikt konteineru apskatīt.
Viņš jau došai kontrolē.
Kūdzu?
Viņš jau kontrolē visu laiku.
Viņš izskatās tik mārts, izskatās tik drums, kā arī viņam traucē varbūt kontrolēt tas konteiners.
Viss skatība ir.
Uzlicam vienu video kameru arī tur.
Olmā, tu uzrakstīji priešlikumu?
Tulīt, dī.
Arnold, viņi tā nomulsinās, ka viņš tos ieliks savus zaļos akmeņus iekšā, nevis šis.
Tu veids.
Beidziet, draugi.
Tiem zaļiem akmeņiem jūs runājat, izklausās smieklīgi, bet es nezinu, satur.
Viņš ir ļoti smieklīgs projektētājs, un viņš viņu projektē jau gadu no 99. Tāpēc Valdemāra kungs ļoti labi
zikās. Tā, draugi, labi. Labi, cilvēks ar ģimeni lielu, ar bērniem dzīvo jau 20 gadus brigādes mājā. Grib nodot eksploatācijā un tev jau 4 gadus nekādīgi nevar nodot eksploatācijā. Es ceru, ka...
Es jūtvētā nebūtu drosnīgs tagad, tā līdz rakstīs arī par šo objektu.
Ceru, ka tomēr mēs izdarīsim visu un cilvēks varēs dzīvot tālāk nodotajā eksploatācijā mājā. Labi, tad priekšlikums ir sekojušs. Atlikt jautājumu izskatīšanu līdz paskatījumu saņemšanai no TC Lība un atkārtot izskatīt DK sēdē. Sagatavot starpatbildi iesniedzēji. Ja? Nu tad, par ko mēs te runājam, jūs sapratāt, ja? Tad, kas arī jāizdara. Ja? Inga, ja ir iespējams...
Un to viss interīgs redzes, kungs, es saprotu.
Ko? Mēs visu gribam uz zvaigzni uzvelt.
Es starp atbildi aizsūtīšu.
Jā. Inga, daram tā. Jānis starp atbildi gatavo, ja? Bet tu sagatavo šai te lībai, tā kā jūs to procesu virzat, ja? Tad ar jautājumiem, bet es bez tam tiešām sazvanīšos un satikšos vēl pārunāšu. Un palūkšu viņiem, nu, tad būs...
Jā, lai tu visi tagad kopīgi šo taku gar kontēneru.
Nu, jā. Tad jums būvaldi uzdevums saņemt paskaidrojumu, jā? Un tad atkārtot vēl arī izskatam DK un pieņemt galīgo lēmumu. Jā, nē, un uz priekšu. Tā, aicinu, tad balsojam par priekšlikumu. Tā, tur varētu to balsojumu. Man kaut ko. Ir. Jā, tā nobalsojam. Tā, kolēgi nobalsojam un ejam tālāk. Ļoti maz laika. Gati, tavu balsi vajadzētu. O, paldies. Tā, balsuma rezultāts par 4, priekšlikums ir atbalstīts. Līdz ar to pāriem uz noslēdzēšo jautājumu. Tātad par grozījumu Kiekas novada pašvaldības 22. Gada budžetā. Ziņotāja mums ir Anda Pūriņa. Bet pirms dodu viņai vārdu, jā, mēs vakar izskatījām šo te pašu jautājumu attīstības komitejā. Praktiski viss ir skaidrs un saprotams, jā, es nedomāju, ka mums šobrīd drošības komitejā vajadzētu padziļināt ja atkal iziet tam visam cauri. Tie, kas nepiedalījās attīstības
komitejā. Varbūt pat priešlikums, pat cik es arī esmu noklausījies visu šo te lietu, ja? Ja, teiksim, nav nekāda problēmas vai kaut ko tādu, mēs varam principā akceptēt.
Jo tiešām laiku terēt, nu, pa 10 reizēm to pašu plati klausīties, nu...
Tas... Jo Andi jau ir tā nogurusi, šitai stāstot
vienu. Mums visiem mums tūlīt darba grupa būs te škēpu laušana.
Ja. Priekšlikums.
Skaidrs. Nē, te priekšlikumu nevajag, vienkārši mēs, ja Andai nav iebildumu, Agnese, nav iebildumu, jo mēs jau šo visu esam dzirdējuši un...
Iebildumu par budžetu?
Jā, par grozījumiem. Vai ir jautājumi kādi?
Jo... Nu, es gribētu dot Andai vārdu vismaz tas, kas attiecās uz vairāk vai mazāk drošības jomu, nu, vismaz ieskicēt.
Labi, tās, paldies, zināms. Tā, Gati, kādi tev būtu jautājumi priekšlikumi saistībā ar grozījumiem? Nav. Līdz ar to, Anda, tad lūgums saistībā ar to vīziju drošības, ja, tad budžeta ietvaros. Kāda ir informācija?
Īsumā. Jā, labdien visiem. Labdien. Tad es tiešām īsumā trijos teikumos, jo faktiski tiešām drošības komiteja faktiski attiecās tikai reģionālās policijas budžets, Un īsumā tātad reģionālajai policijai tiek paredzēts papildus valsts mērķtiecība Covid piemaksām, un līdz ar to tās arī tiek paredzēts izdevuma sadaļā pie atlīdzības. Un papildus tiek piešķirts finansējums policijai remontam Baldonas iecirknim un rekuperatoram un ventilācijas sistēmai. Nu, tas tā kā būtībā arī viss.
Skaidrs, jā, paldies. Nu, Agnese.
Man bija jautājums, tad tās telpas, ko jūs gribētu pagrabu remontēt Mārtiņā, tam nav?
Andē?
Es varu izskaidrot, principā tur ir tā, ka tas pagrabs jau ir izremontēts, teiksim, mēs viņam izremontējuši par tiem līdzekļiem, kas mums bija paredzēti, mēs esam atteikušies no muzeja izbūves, un mēs esam atteikušies no komandējuma attiecībā uz Eiropas policistu sacensības, ko mēs bijām plānojuši piedalīties ar vienotu komandu ar Rīgas pašīs policiju. Mēs tā kā, nu, līdz kaut segmentārs jau bija iegādāts, un šīs telpas bija kaut kādā veidā jāizmanto, tad, principā, ČSCC jau šos darbus bija tā kā jau uzsākuši un, principā, jau ir pabeiguši.
Un ko jūs ierīkojāt, tad reiks zināt, kas ir plānots pagrabā?
Jā, tur ir nu, tuvciņas un svarzāle, teiksim. Viņi tā kā, līdz ko mēs Covid laikā trenēties nekur citur īsti nevarējām, bet inventārs bija iegādāts vēl iepriekšējo gadu, un principā nu, pagrabu bija jau plānots, tur bija pat stipri lielāka plāna, tad vismaz, lai šīs inventārs nestāv, un mēs varētu pilnvērtīgi nu, darbinieks apmācītas kaut kādām elementārām lietām, tad nu, bija tā ļoti svarīgi, teiksim, šīs telpas vismaz aprīkot tādā minimālā līmenī, lai nebirst uz galvas kaut kas un nebirst arī no sienām, ko arī ČSC izdarīja, un principā nu, darbinieki veiksmīgi šo telpu izmanto.
Bet jūs tā kā to zālīti lajā pagrabā izremontēt vai visu aptvērāt sakopā? Tur jau diezgan daudz teritorijas bija.
Nē, nu, skaidrs, ka mēs tagad šobrīd runājam par kaut kādiem, tu laikam, 6000 vai kaut kas tāds. Par to summu tikai un vienīgi nu, tāda ļoti nosacīta kosmētika, lai, kas saka, tik tiešām nekas tur no sienām nebirtu un nekas nedarītu, un lai mēs vienkārši šīs telpas varētu izmantot. Nu, tur, principā, ļoti vienkārši un teiksim, pavisam tā, lai... Tā, lai šīs telpas, nu, jā, pārējās telpas, protams, tur prasās remonts, tur, protams, viss ir, teiksim, tā, nu, nevisai labi, bet, nu, maksimāli, ko varam, mēs arī šīs telpas izmantojam.
Redzis, paldies.
Tā, vēl kādi jautājumi, ja kādam būtu? Nu, it kā viss skaidrs, jā, ar budžeta grūdzīmiem. Labi, tad viss paldies. Agnesi par uzdotiem jautājumiem, Mārim par sniegtām atbildēm. Jautājuma nav, pārējām uz debašu sadaļu, izteikties neviens arī negrib. Nu, līdz ar to aicinu uzsākt balsošanu par grozījumu Ķetkavas novada pašvaldības 22. Gada budžetā. Tā. Vēl viens balsojums. Jā, tā balsojuma rezultāts par 4 lēmu projekts ir atbalstīts. Līdz ar to noslēdzam drošības komitejas sēdi. Paldies visiem par piedalīšanos. Jā.